Наверное, завтра сейчас я уже слышу, иду в мир. Папа работал ночь. Я как-то не интересуюсь саму даже с Апитова Зойра. А с папой говорю, иду были спорить, и ничего мы это... E un loc și un moment în care puteți ne vedea așa de însușirile Duhului Sfânt, dacă putem vorbi despre însușiri, pentru că Duhul Sfânt fiind Dumnezeu, e greu să zicem însușiri. De aceea sună așa foarte ilar și în dogmaticile acestea mai scolastice ale noastre de la școală, când zicem însușirile și atributurile lui Dumnezeu. Putem da atribute unui lucru, unei ființe la lui Dumnezeu. E foarte greu. Deși în același timp suntem tentați să spunem că trebuie să-L definim cumva. Trebuie să-I dăm niște înșușiri, niște atribute, ceva. Dar în același timp e atât de, să zic, așa cum un tânăr sau o tânără îndrăgostită, îndrăgostit, dar e foarte greu să zică, să venie cineva și spune, ce iubești? Spune înșușirile, atributele. Ce are deosebit de iubești? Și pentru tine, faptul că spui patru chestii, că chipește des din ochi și nu mai știu ce și nu mai știu ce, nu știi să zici ce să zici, te-ar durea inima așa, pentru că ți-ar părea că se coboară tot ce trăiești tu, tot ce simți tu față de persoana. Așa se coboară niște chestii așa, matematice, pui într-o fracție și gata. Și nu s-ar veni să faci chestia asta, că dă-mi țin acela pentru că are asta, asta și asta. Ține prea, prea puțin. Oricum prea puțin, orice îi spune, e cu atât mai mult la Dumnezeu, e foarte greu să zici care are însușiri sau atribute și tu îi dai 5 atribute, 7 însușiri și gata. Asta e Dumnezeu. De asta îl iubesc pe Dumnezeu, asta îmi doresc eu de la Dumnezeu. Foarte greu. Foarte greu și foarte neadevărat, până la urmă. Deci nu există foarte neadevărat. Neadevărat. Dar oricum, să ne dăm seama sau să dibuim puțin din chipul Duhului Sfânt, am încercat prin... tot ceea ce am vorbit despre această zi a cincizecimii a Pogorului Duhului Sfânt peste apostol. Astăzi eu vreau să fac o paralelă între unii dintre părinți, dar după aceea mult mai bine argumentate lucrurile au fost de mari teologi, mai ales de teologii ruși de la Paris, din diaspora rusă, de la Saint-Serge, printre care Paul Evlochimov, care spune nu există numai o pogorâre a Duhului Sfânt peste om, ci există și o pogorâre a Duhului necurat, a Duhului diavolului peste om. Sau există o urcare a Duhului diavolului în om. Adică, așa cum acolo e o pogorâre de undeva din înalt, adică din înălțimea duhovnicească, din măsurile cele mai înalte, coboară și la om, e ca și cum Dumnezeu se pleacă și te ia în brațe și te ridică la nivelul lui. Asta era cuvântul înaltului Bartolomeu, că Dumnezeu ori se pleacă la nivelul tău, te ia în brațe și te ridică la nivelul lui. Deși e foarte greu să zici că te ridică la nivelul lui. Că tot niciodată nu o să poți fi la nivelul lui Dumnezeu. Dar oricum, te ia în brațe. E, așa Duhul Sfânt a coborât și i-a și ridicat în același timp, sufletește în sânurile dumnezeiești, dar s-a și coborât până la ei, o să pleacă un om mare la un copil mic. Dar iar când zicem de coborârea Duhului necurat, a satanei, a diavolului nou, mai bine am zis de urcare. Așa cum o șopârlă pândește sau un șarpe pândește când se iasă din scorbură și să te atace, dacă e, să zicem, mânios și să pătește că ești vrednic de atac, ești vrednic să primești o travă, și diavolul totdeauna va să plăti că trebuie să o primești, pentru că urăște tot ce a zis Dumnezeu. Și atunci așa stă și diavolul. Deci la pândă cum să sară, să intre în sufletul tău, să sprindă sufletul. Și atunci marii teologi vorbeau despre o urcare a Duhului necurat în om sau de o vreau să zic ca o descălecare, știți cum zicem noi, că s-a descălecat Țara Moldovei. Așa, ca o ocupare, ca o uzurpare. O uzurpare este o uzurpare a lui Dumnezeu. Deci diavolul pândește ușa de deschisă a sufletului și îl uzurpă pe Dumnezeu din suflet, mai ales când Dumnezeu era, de fapt, mai mult timp uzurpat și alungat de noi și eram noi pe acolo. Cine știe ce idoli mici ne pusesem noi acolo, pe noi înșine, de cele mai multe ori. Și atunci diavolul poate urca foarte multă ușurință și ne poate înșela îngrozitorii. Ca și cum a lăsat casa deschisă și a lăsat un copil în casă și un hozviclean ar ști foarte ușor să-i zică că eu sunt adevăratul binevoitor și tu nu știi ce mult bine doresc eu. Să vorbim, să intrăm, să nu știu ce. Când ajungi acolo, îl vezi pe hoț și pe copilul tău numărând banii tăi. Adică hoțul îl pune și pe copil să-l ajute la furtișarul lui. Așa ajunge diavolul să facă, adică să facă coparticipant pe sufletul tău și tot ce înseamnă puterile tale sufletești la răutatea la care el te îndeamnă și uzurpă casa ta, casa sufletului tău. Și tu participi cu o sârbie la toate lucrurile neștiințe ce faci. Adică tu simplu îți pregătești paharul pe travă, tu știți ca la desenele așa mare, că participa și grățușca la tăierea morcovilor în Tom, care de-abia aștepta să mănânce. Așa și sufletul omenesc, cam așa participă alături de diavol la... Și există o urcare a Duhului necurat în om, neîncetat, o încercare de urcare. Și așa cum pentru pogorirea Duhului Sfânt există anumite lucrările omului, felul de a fi ale omului, strădanii ale omului care încurajează sau pregătește pogorirea Duhului Sfânt sau atrage Duhul Sfânt în inima omului sau reactivează Duhul Sfânt în inima omului care a fost chemat la botez din mirungere. Așa există și anumite lucruri sau anumite acțiuni ale omului sau anumite faptele lui care cheamă Duhul necurat, care îl așa cum necurăția unui om sau unui animal atrage imediat muștele, am văzut. Nici nu-i, nu trebuie să le chem. Orice mizerie, orice hoit, orice necurăție. Imediat muștele de pe unde sunt, nu știu unde apar. Sunt acolo. Așa este atras Duhul necurat de anumite fapte ale omului, anumite acțiuni ale lui, care... Așa cum în biserică noi zicem că să se îndrepteze rugăciunea noastră ca o tămâie înainte lui Dumnezeu și, într-adevăr, așa se ridică rugăciunea omului atunci când îi zise cu întrebe și faptele lui, așa cum faptele sutașului roman au mers înaintea sutașului roman și ăsta e înțeles în întâmplarea aceea. Mântuitorul coborat de pe muntele fericirilor și niște iudei au venit înaintea Mântuitorului să spună că iată, va veni la tine un sutaș să-și ceară ceva, să-l primești, să-l asculți pe sutașul ăsta, că e om bun și ne-a ajutat pe noi multe și a ajutat la reconstrucția sinagogii și multe și l-au lăudat înainte lui Hristos. Și pe aceea a venit sutașul și a văzut înaintea lui și a zis, Doamne, sluga mea este bolnavă și tu doar venind și Mântuitorul se ridică să plece spre casa lui și el zice, nimeni e nevoie să intri în casa mea, Doamne, și nu mai zic cuvântul. Dar faptele lui mersesc înaintea lui. Adică, să știți că această întâmplare e un fel de prototip, de matrice a tot ce se la viața fiecărui om, în care faptele lui merg înaintea lui, înainte lui Dumnezeu. Adică, nu sunt auzite, noi avem impresia că Dumnezeu e nedrept și numai glasul sângelui lui Abel se aude înaintea lui Dumnezeu. Adică glasul fapt fără de legile noastre. Că repede fără de legile noastre se aude înainte lui Dumnezeu. Dar nu este așa. Mai repede se aud faptele cele bune ale omului și merg înaintea lui omului și cumva pregătesc calea întâlnirii între om și Dumnezeu și faptele de vină lui Dumnezeu către om sau pogorântul lui Dumnezeu față de om, o pregătesc aceste fapte bune. Așa, deci până la rugăciunea, faptele bune, toate ostenelile omului spre Dumnezeu, toată încercarea de a asculta cuvântul lui Dumnezeu și de a-l propovădui și până la urmă a asculta cuvântul lui Dumnezeu și a nu te rușina de el și chiar a spune și altora care vor să-l audă, Mântuitorul ne zice, cel ce nu se va rușina de mine înaintea oamenilor, nici eu nu mă voi rușina de el înaintea. Și, deci o atenție al Dumnezeu asupra celor care nu se rușinează de el și de cuvântul lui. Este o atenție. Așa cum este atenție la rugăciune, așa cum faptele omului cele bune merg înainte lui Hristos, atenție la Dumnezeu și pentru faptele cele bune. Și această mărturisire a omului fără rușine al lui Dumnezeu se ridică înainte Dumnezeu și merge înaintea lui și Dumnezeu mărturisește nu numai la a doua venire. Dumnezeu, Mântuitorul nostru, mărturisește încă de acum înainte Tatălui despre noi. Ei, acestea sunt cumva cele care cumva pregătesc Duhul Sfânt să vină Duhul Sfânt peste noi și sunt și fapte care, și acțiuni și lucrările omului care pregătesc sau întredeschid ușa sufletului nostru să intre Duhul necurat, așa cum Steinhardt spunea, noi nu trebuie să evităm în casă, numai să uităm puțin o șanță deschisă, că el va intra oricum. Adică, așa cum intră un host sau un șmecher sau cineva care e needucat și nu ce needucat, care vrea rău și care vrea, nu știu cum, să te uzurpe, așa intră diavolul. Deci nu bate și cu multă dragoste și cere dacă vrei și dacă nu vrei să... și dacă nu cumva te deranjează și dacă nu se vină altă dată și nu... Nu, nu are educație și politețe. El cu o mână, se întinde mâna să strângi mâna cu el și cu cealaltă, sau cum fac mafioții sicilieni, te îmbrățișează cu o mână și cu cealaltă te omoară cu cuțitul. Așa face diavolul. Și faptele acestea care ne apropie de diavol sau îi prelestit ușa sunt depărtarea de Dumnezeu, în primul rând, nepăsarea față de Dumnezeu, nepăsarea și neinteresul nostru, mă interesează, am treburile mele. Acestea, în primul rând, deschide ușa către El și după aceea faptele cele rele, răutățile și certurile cu aproapele, neascultarea completă sau nevrerea noastră de a face poruncile lui Dumnezeu, acestea toate pregătesc venirea Duhului necurat. Și ziceam că aș face o asemănare, o comparație între două evenimente care par foarte diferite în istoria omenirii, în istoria mântuirii, dar care sunt de fapt foarte apropiate în faptul că sunt antagonice, nu știu, apropiate. Apropiate tocmai pentru că sunt în oglindă inversă, adică sunt inverse ca, sunt total opuse. Una este noaptea judecății lui Hristos, noaptea prinderii sale și judecării sale la Caiafa și la Ana și tot drumul acela și tot ce s-a întâmplat în noaptea aceea. Și a doua este ziua rusalilor despre care vorbim, ca să vedeți lucrurile diferite ale diavolului față de lucrurile lui Dumnezeu. Dumnezeu face lucrarea sa ziua, lucrarea lui Dumnezeu nu s-a întâmplat noaptea. Nici înainte marele minunele Dumnezeu nu s-a făcut noaptea. S-a făcut ziua. Și aceasta cumva... Păi și învierea, foarte de dimineață. Deci încă era răsăritul zorilor, dar ea avea înțelesul învierea. Tocmai asta e înțelesul, că învierea nu s-a întâmplat numai atunci. Și e o continuă lucrare. E o continuă... învierea nu are sfârșit, învierea lui Hristos. Nu are sfârșit. E o minune care a început atunci și începutul zilei celei de-a opta care nu va avea sfârșit. Aceasta e învierea. Deci învierea e învierea noastră a tuturor, nu numai învierea lui. Deci el nu a zis am înviat și cu asta rezolva treaba. Învierea lui Hristos era începutul învierii a toată făptura, a revenirii și a refacerii și a recapitulării într-un fel și a prinderii în învierea aceasta a toată făptura, a omului, a tot ce înseamnă ființă care va avea vreodată să participe și a această înviere, care înseamnă învierea, refacerea, revenirea la starea primordială, la starea cea bună din care, după care ne-a zidit Dumnezeu. De aceea zice Pavel că toată făptura stă și susține la așteptarea fiilor învierii. Știți? Toată făptura așteaptă această înviere. Ea încă nu s-a sfârșit. Eu nu cred că se va sfârși, nu putem zice că se va sfârși vreodată. Pentru că și urcarea neîncetată a sufletelor spre Dumnezeu în veșnicie e o neîncetată înviere. E ca și cum ai zice, după întâlnirea cu un bun prieten, cu un om care te captivează total și care îți place să fii cu el, după fiecare întâlnire, tu parcă ai reînviat încă puțin, și mai mult, îl cunoști și mai bine și ești și mai bucuros. Și mai vrei să întâlnești și ai înviat din nou mai mult în a doua întâlnire, și la treia, și la patra, și la șaptea. Dacă s-ar putea să nu se mai sfârșească această înviere a sufletului tău, a fi la ceea ce ești tu. Dumnezeu începea acolo la răsăritului zilei, foarte de dimineață, începea prin învierea lui, dar această înviere nu are sfârșit. E o zi întreagă aceasta, ziua 8-a, care nu are sfârșit. Și atunci toate marele minunile lui Dumnezeu s-au făcut ziua sau se fac ziua și ne amintim de facerea lumii care s-a vrut de către Dumnezeu să se facă în lumină. Primul lucru pe care a zis Dumnezeu după ce a zis și la început a făcut Dumnezeu cerul și pământul, lumea nevăzută și lumea văzută și când a început lucrarea sa, toate s-au făcut în lumină. A zis, primul lucru a zis să fie lumină, lumina necreată, lumina nezidită, lumina creată. De-abia a patra zi apare când a zis Dumnezeu să fie luminătorii cei mari și atunci vorbim de lumina creată. Dar era vorba de o lumină necreată, de lumina care, cum în altă parte zicea, care s-a activat. zicea el, un cuvânt mai... Dar am și despre cuvântul acesta o să-mi iau altă, că n-avem noi timp acum. Oricum, în lumina lui Dumnezeu toate, n-a vrut și El să identifică cu lumina. Și noi îl identificăm pe El cu lumina. Și dacă auzim în rugăciune, zicem Dumnezeu luminilor, Dumnezeu cel ce este lumină, puznicii, trăitorii cei mari, îl văd în lumină, rugătorii sihaști, văd lumina necreată. Dumnezeu e neîncetat în legătură cu lumina. Întunericul nu e de la Dumnezeu, nu e al lui Dumnezeu. Întunericul în sine înseamnă lipsă, înseamnă ascundere, înseamnă dosire, înseamnă loc închis, loc în care se întâmplă fără de legea, în ascuns, care nu poate fi judecat, nu poate fi văzut, care se ascunde. E al diavolului. Întunericul e al diavolului. De aceea, firesc, omul, prin firea lui, nu iubește întuneric. Niciunul dintre voi nu cred că îl iubiți. Foarte mult întunericul și noaptea. Când sunteți singuri în noapte, nu prea vă doriți. Și ziua, în deplină lumină, omul se bucură și e de plin. Și hotărăște, și face, și merge, și face, eu știu, face orice am de făcut. Atunci face marele planuri, atunci e hotărât, atunci știe ce să facă, atunci e curajos, atunci e de plin el. Așa cum e. Pe când în întuneric el nu e de plin, el așteaptă să vină lumina. În întunericul acesta și durerile și bolile noastre parcă sunt activate de o putere nevăzută. Cele mai mari dureri ale bolnavilor, ale canceroșilor, ale reumaticilor, ale... sunt tot noaptea, în întuneric. Despre asta poate medicii spun altfel. A, păi sunt noaptea, omul e mult mai singur, e mult mai liniștit, e mult mai nu mișcă, nu știu ce. Nu e chiar așa. Din experiența multor oameni din jurul meu, am văzut că chiar dacă oamenii dorm toată ziua și noaptea sunt foarte activi și plin de lume, plin de lume în cameră și nu e nicio liniște și nicio pașă, totuși noaptea sunt durerile cele mai mari. Chiar dacă... De ce? De ce nu ziua? Și parcă se simte cumva o influență a întunericului acestea nopții care ține parcă de... Nu ține de Dumnezeu, deși tot al Dumnezeu, și noaptea și ziua până la urmă. Dar oricum, mai mult apropie în întunericul de diavol și de lucrările lui decât lumina. Lumina este lui Dumnezeu. Și așa atunci noaptea aceea este a diavolului, noaptea aceea în care s-a întâmplat și s-a întâmplat vânzarea lui Hristos, acum este ceasul întunericului, zice Mântuitorul, și a fost ceasul întunericului. Și s-a întâmplat în întuneric toate faptele acestea ale vânzării lui Hristos, ale prinderii lui, ale bajucoririi lui, s-au întâmplat cea mai mare parte în întuneric. Judecata lui a fost de avea către strea lumina și era ceasul întunericului și puterea lui. Și iarăși lucrarea vie, deschisă lui Dumnezeu cu noi, pentru care veniți în Hristos în lume, pentru aceasta am venit eu în lume. Pentru ceasul acela, dar și pentru viere, dar mai mult aș zice, a venit Hristos în lume ca să primească această făgăduință a pogorii Duhului Sfânt. Vă este de folos vouă să plec de la voi, pentru că voi trimite la voi Duhul cel Sfânt. Deci era, pentru asta era cumva apogeul, sfârșitul lucrării sale, deși niciodată nu va fi sfârșitul lucrării lui Hristos pe pământ, dar oricum era mare și foarte important lucru pogorii acestui Duh Sfânt peste oameni. Era dorința lui, a lui Dumnezeu, și aceasta s-a întâmplat în plină zi. În plină zi. Timp de zi, de lumină. În timp nici măcar ascuns prin pustietăți și în mijlocul unui oraș plin de lume în care aproape se întreiseră numărul oamenilor care locuiau în acel oraș prin numărul pelerinilor venit din la marginile lumii. Deci erau, cum e acum Mecca, se adună pe toate părțile a Mahomedanii acolo și populația locală probabil 10% și restul de peste tot. Așa era Ierusalimul atunci. Și erau de peste tot și a zis că nu mai încetează cu numărătorul. Și arab și de toate felurile, din toate părțile pământului erau veniți și asta înseamnă că îi vedeai pe toate drumurile, îi peste tot. Vedeai îmbrăcați unii romani, alții îmbrăcați sirian, alții îmbrăcați cum se dacă cei din Cartagina și Nordul Africii, alții precum cei din Galia, alții, deci din toate marginile pământului venit. Deci, și s-a întâmplat acest lucru nu ascuns, nu cu 2-3 oameni, se întâmplaseră cu cei 12 și cu cei 120 de oameni care erau acolo, care erau ca la 120, când a coborât Duhul Sfânt, deci s-a întâmplat vină lumină peste mulți oameni, nu așa undeva printr-un cotlon cu unul care a venit și a zis, mi s-a întâmplat ceva, nu mi s-a întâmplat. Adică, la lumină clar, în zi luminoasă, în zi în care s-au mirat cei care au auzit, vifor de vânt, deci nu era nor pe cer, pentru că dacă ai fost, eu știu, furtună sau vreme urâtă, poate nu s-ar fi mirat să audă vuie de vânt, dar probabil că era zi luminoasă, zi fără nori, fără cum 80% din timpul, din vremea de la Ierusalim și zona aceea e secetoasă și luminoasă și fără ploi și fără furtuni prea dese. Și s-a întâmplat în mijlocul unui oraș plin de oameni. La lumină. Dumnezeu lucrează la lumină. Dumnezeu nu lucrează. De aceea e foarte, totdeauna să fiți foarte în dubiu cu tot ce vi se întâmplă, așa foarte dubioși și foarte nascuns, fără să poată nimeni spune că chiar așa a fost. Numai tu să fi simțit ceva, numai în inima ta să ți se pare ceva, numai în sufletul tău să fi simțit nu știu ce, lucruri așa pe care de obicei le visezi sau le simți tu personal și în care să spui nădejdea că sigur sunt la Dumnezeu. Acestea de obicei care sunt foarte greu de dibuit și se întâmplă la întuneric, se întâmplă la, în singurătate, în taină, sunt de cele mai multe ori, de cele mai multe ori ale diavolului, iar cele care se întâmplă clar o lumină, de multe ori și cu alții fiind de față sau oricum, nefiind pe nu știu unde singur sau știu, prins într-o situație de singurătate, aceștia cu mult mai multă siguranță le poți hotărâ și le poți socoti că sunt la Dumnezeu. Noaptea aceea, acum ne întoarcem la noaptea Joii Celei Mari, spre vineri. De fapt, e noaptea Vinerii Celei Mari, pentru că noaptea aceea de la ora 6 seara era vinerea deja. Era socotită vineri. Știți că la evrei așa se făteau. Joi de la ora 6 seara începea ziua de vineri. Și în noaptea aceea Vinerii Celei Mari s-a întâmplat ei câțiva într-o grădină, au căutat momentul când era singur, când nu era în mijlocul poporului. Au căutat momentul, au căutat să fie noaptea, ca să nu fie văzuți. Totul era făcut după rânduielile Întunericului, nu era după rânduielile Luminii lui Dumnezeu. Toate erau făcut cum se fac și păcatele noastre. Adică căutăm anumite momente, încercăm să ne acoperim, încercăm să nu fim văzuți, încercăm să acoperim răutatea noastră cu vorbe meșteșugite, prin întuneric cu vorbele noastre acoperim răutatea noastră. S-a făcut așa. S-a căutat un munte pustiu al măslinilor unde nu erau oameni, unde nu stăteau, unde se ducea el adesea să se roage. Și tot cu lumină, foarte interesant. Și aici zice să vedem așa că e ca o paralelă între cele două, ziua și noapte. Atunci a coborât peste apostoli 12 lumini, limbi de foc și cred că nu numai peste ei. Și cred că și peste ceilalți 120 au văzut limbi de foc care au strălucit. Deci multe limbi de foc care au coborât și s-au împrăștiat la toți și tot au început a vorbi în limbi și a, cum ziceau ei, sprinde must, ziceau cei de afară și îi bajocoreau. Iar din face o mulțime tot așa acoperită de lumini, dar de făpliile lor, în mijlocul nopții, duceau făplii ale pământului, acestea făplii de foc, omenesc, foc pământesc, foc care nu era dumnezeesc, care nu cobora din cer, și foc. Foc asemănător cu focul la care s-a... Și îl vedem și pe Petru ca într-o oglindă. Petru încălzindu-se la focul din noaptea aceea, un foc pământesc, un foc care locotea pe el trupește, care ținea de trup, care îl încălzea. N-avea legătură cu partea sufletească. Și cum vă ziceam, apropiindu-se la acolo, se încălzească, uitând de față într-un fel sau într-altul, că stăpânul lui era bașopărit și bătut și pălmuit, că a văzut și o mamă sau un tată care stă și vrea să-și protejeze sau să-și ajute copilul său care, eu știu, uite că trebuie să se mai încălzească, uite, fuge prin zăpadă, că e un kilometru dacă e nevoie, numai că, sau și dacă stă pe coridor, pe unde stă, să aștepte să vadă ce zic medicii, nu cred că se duce să se încălzească undeva într-un cabinet. Adică nu... Ei, asta a fost un fel greșeala lui Petru, că a uitat puțin de Dumnezeu pe care până atunci a spusese că, Doamne, cu tine merg oriunde și așa și nu era un moment în care zice, era tocmai un moment de liniște, îl băgați la chisoare, jos, acolo, sub pardosele, acum ce știu, nu l-am mai văzut, nu. Ce era la vedere și la bajocurii și judecat de față, pentru că imediat după ce s-a lepădat, l-a văzut, ochii Mântuitorului s-au întors pe el, adică era acolo. Și el totuși s-a dus să se încălzească la foc pământesc și ce, deci te duci la focul ăsta pământesc, te ocrotești trupul tău, viața ta, veacul acesta, te îngrijești de tine în veacul acesta, că asta a făcut și asta ce roade a dat. S-a lepădat de Hristos, a zis că nu o cunoaște, s-a blestemat, a făcut tot felul de nebuni. Dincolo, focul cel ceresc s-a îngrijit de suflet, s-a îngrijit de suflet, a coborât focul cel ceresc, ce roade a dat. S-a ridicat Petru dintre toți ceilalți Și nu în fața unei slujnice și trei slujitori amărâți. Care nu, că noaptea în fața a 3-4 slujitori și o slujnică. Care zicea, tu ești! Și el s-a rușinat și s-a înfricoșat și a zis, da, nu o să. Și în fața unui mulțime, peste 3.000 de oameni, a ieșit și aceia încă bajocoreau și strigau că sunt vezi și plin de must. Deci nu era nici atunci un moment, nu am putea zice că era un moment în care, domne, n-aveai de ce să te temi. El, fricosul de până atunci, a ieșit și a zis, i-a mustrat și a zis, bărbați, frați, cum ziceți voi că aceștia sunt vezi? Că aceștia nici ceasul trei, la din zi nu sunt și nu sunt vezi. Și a început să-i mustre, să le spună, voi la Dumnezeu de Hristos, voi nu știu ce și nu știu cum, că uite așa bine a zis David și câtă putere avea, o mustrare blândă, că nu a s-a apucat să spună vorbe grele, dar o mustrare plină de Duh Sfânt. Dar a fost o mustrare fără de frică, plină de curaj, plină de lumină, ce diferență între pentru acela care s-a văzut la focul pământesc, la focul la care a chemat diavolul și celălalt pentru de neexplicat, de negăsit. Nici o asemănare aproape între cei doi și celălalt Petru, peste care coboruse focul Dumnezeu, din cel care nu mai avea frică, care nu se mai temea de nimic, care putea să moară în clipa aceea de Hristos și nu n-ar fi cârtit, n-ar fi zis cuvânt, nu s-ar fi înfricoșat, n-ar fi fugit, nu s-ar fi ascuns și nici nu s-a ascuns și a umblat pe toată fața pământului să meargă să povestească tuturor, pentru că acel foc n-a mai plecat de la el, focul Duhului Sfânt n-a mai plecat. Asta e diferența între focul acesta și focul acesta, cât de greu îl ținem acesta pământesc și celălalt. Și această diferență și între noi cei care ne îngrijim poate prea mult numai de binele trupului nostru, de căldura lui, de pacea lui, de liniștea noastră, de liniștea noastră să trupească veacul acesta, să o sufletească în veacul acesta și tot timpul focul acesta e gata să se stingă, focul acesta care ne încălzește aici. Tot timpul trebuie să fim gata să, eu știu, să ne plecăm, să mințim, să ne prefacem, cum s-a făcut Petru seara aceea, noaptea aceea, să ne jurăm fals, să spunem lucruri necuvenite numai ca să ne protejăm noi binele nostru vremelnic. Nu? Pentru că așa a făcut atunci, ca să poată să stea acolo lângă foc și ca să nu fie bătut de oameni, ca să nu fie vorbit urât, ca să nu fie luat și el, cine știe, dus undeva închis, s-a jurat, s-a blestemat, a mințit, a făcut tot felul de nebunii. Pentru binele acesta mic, și la acest foc ne cheamă diavolul și că prin focul ăsta zic înseamnă tot ce înseamnă și s-o pătesc că e tot ce înseamnă căldură strupească, îngrijire numai de cele ale veacului acestea, care nu sunt rele, că nimeni nu și-a urât trupul vădată și fiecare își îngrijește și își îngrădește trupul său, zicea tot Sfântul Apostol Pavel. Deci nu-i vorba că nu trebuie să le faci acestea, să nu fie pe primul loc acestea. Iar dacă acestea devin pe primul loc, devii un stresat, un obsedat, ca să nu se schimbe acel foc, trebuie să stai tot timpul de el. Trebuie să-l îngrijești, trebuie să dai toată viața pentru acel foc, ca să fie minima liniște, pace. Că le am toate, că e bine, că suntem bine, că sunt sănătos, că să te îngrijești numai de tine, să stai numai de tine. Și pentru asta ești, te pervertești, trebuie să te pervertești. Te minți, te prefaci, îți repezi marile hotărâri, marile strădanii pe care ai avut în tinerețe, să le faci, mai multe lucruri deosebite pe care ai avut, felul tău moral în care trebuia să fii, hotărârile tale, eu știu, idealurile tale, le peste toate pentru ce zic bine. Să nu fiu singur. Atâtea cădești, atâtea urciuni aud făcute de oameni numai ca să nu fie singur. De ce nu v-ați despărțit de omul acela care vă înșela și vă bătea copiii, soție? Și avea tot dreptul să se despartă pentru că o înșela și făcea aproape de cea întreagă morții, în bătăi și pe copii la fel. Și de ce? Păi să nu fiu singură. De frică. Să fie bine puțin aici, că m-am gândit că mi-ar fi mai rău dacă... Adică frica asta te duce la niște... Sunt convins că acea femeie sărăcuță, dacă în copilărie, în tinerețe, dacă auzea povestea ce e naștă, Doamne, trebuie să fii tare, măi, trebuie să te desprinzi, trebuie să fii odorâtă, trebuie să te duci, să te grijești copiii tăi, să faci tu viața ta, nu să stai acolo sub piciorul unui tiran. Dar frica, dar focul, nu contează că ăla urlă și strigă cum urlau ea, tu ești, nenorocit, tu te-am recunoscut, nu știu ce. Ești acolo și ești tot exact. Minți, da, bine, minți, pleci capul până jos, faci orice. Pentru această căldură minimă care se dă Asta te duce diavolul. Astea sunt pervertirile sufletești la care te duce el prin această mică căldură a trupului, a sufletului, în viacul acesta. Această vedere bună, oameni, să fii și tu mitraia ta, care este tare în viacul acesta. Să fii și tu cu soldați în viacul acestea. Cu ăștia care sunt la stăpânire. Cu ăștia care sunt în pe val, care sunt în trend, care sunt la modă. Să fii și tu cu ăștia, nu fii ăla, fără cei cu ăsta pe ei. Să nu fii, cum zic copiii, cum ți-au copiii, tu știi că arăte. Da, atât că arăte. Adică, când vreau să se lege de tine, tu erai un nimeni acolo, veni să știi ce vrea cu ăsta. Nu cum noi aici. Păi, tu știi că arăte. Ia că arăte. Adică, vrea să zică că arate, dar... Și... Așa cumva suntem și noi, să nu cum atent să zică că arăte. Suntem și noi acolo, cum să-mi zici mie că arăte? Și eu știu, de ăștia, suntem aici toți. Și pentru asta... Accept toată prostire și spervetești toată frumusețea sufletului. Asta face diavolul și dincolo chipul pe care îl arată Dumnezeu în plină zi, la lumină, pe față, fără ascuns, în mijlocul lumii, chipul acela de curaj, de săvârșit, de om hotărât, pe care toți îl invidiem. Toți am vrea să fim ca apostoli în ziua aceea, care plin de lumină și de râfnă, nu? Invidiască unul care e bucuros, plin de lumină, iubim ceva, zicând la ceva, un poet, un erou. Îi vedească nu stăți ca el și stăm acolo chiciți, în nicim de noi, zicem, nu-i băie de el. Și pe el îi invidiază, zice, nu, dar ce viață periculoasă a avut. A avut, dar firmele cu ăștia sunt, toate sunt. Și romanele numai cu ăștia sunt. Dar ai zis, ce situa asta și să faci o viață în care cu ei lați. Și dacă vrei să stai lângă un om, tot lângă un om mai vrea să stai. Tot lângă un om care cumva iese din firesc acesta, din căldicica așezare lângă focul de cărbun de antracit, cum stătea Petru. Și altceva, vrei mai mult, simți că spetomesc e făcut pentru mult mai mult, că omul e la o măsură mult mai mare făcut Dumnezeu, numai pentru atât. Și toți am vrea să fim ca Petru, cel care s-a ridicat și a zis. Și cuvântul i-a rodit, și cuvântul nu s-a întors înapoi fără să rodească. Încât în ziua aceea 3.000 de oameni au zis, ce să facem, vă luați frați? Credem, ce să facem? Botezați-vă. Și s-au botezat și a început, s-a pus în temeiul bisericii atunci. Dar vreau să pun, să fac asemănarea între aceste două nopți. Toate cumva sub făclii, toate cumva sub flăcări, sub limbi de foc, aceia sub limbi de foc ale care au venit grupul, nu, prin acea cohortă, care însemna 600 de oameni, o cohortă înseamnă 600 de oameni. Așa o numește între apostoli, o cohortă, în frunte cu Iuda, ce cohortă nenorocită, adică ce toți cu ce aveau în mână, unii cu spade, alții cu săbi, alții cu surițe, fiecare cu ce avea, cu torțe, ca la Pâlhară, și știți cum ți-au strigă noapte pe uliță, lupul mă și iese împreună cu ce are, cu furci, cu ce are. Așa au ieșit la Hristos. Așa e, și ca la un târhat, ca la un să-l prinde. Și o cohortă înseamnă că erau ca la 600 de oameni. Deci au fost mulți. Cu ce aici au fost mulți? 120 plus cei 3.000 care au venit să... Dar erau la adăpostul întunericului, urmăreau pe ascuns, umblau să caute, dibuiau, au mai prins câțiva, au zis, ăștia pot fi. Că erau plini de frică, plini de râvnă răutăcioasă, plini de mânie, plini de răutate. Prin de invidie, era altă așezare acestora. Aceștia care umblau ca beți. Erau ca beți, dar altă beție. Probabil de mulți dintre ei erau beți. Era seara târziu. Când pleci la asemenea chestii de mare eroism, băi, vine înainte, cum beau rușii când porneau la război. Probabil că mulți erau chiar beți. Altfel nu ne putem explica dibuială lor și starea lor așa de... au mai prins câțiva și degeaba le-a fi zis Iuda, că nu e ăsta. Lasă-i aici și pe ăștia. Poate că e unul dintre ei, că seamănă, uite de barba așa. Și au luat acolo. Și cu siguranță n-ascultau de el. Că dacă nu ascultau în chestia asta, el mergea așa, că avea nevoie, hai, găsește-mi. Sau că dacă nu-l găseau și dacă cumva Dumnezeu ar fi vrut să răzbune pe Iuda, dacă vrea Dumnezeu, dacă ar fi fost ca și noi, știți că noi întrebăm de răzbuna, dacă Dumnezeu ar fi vrut să răzbune pe Iuda, ar fi zis ca un autoștiutor. Ar fi zis, noaptea asta nu o să mergem în grădina Ghetsimanii, o să ne ducem în Betania, să ne rugăm acolo. Și n-ar fi mers acolo și Iuda, care a zis, vi dau mână, știu unde se roagă, știu tot ce trebuie, veniți cu mine. Când aș fi venit acolo, știți ce se întâmplă cu ăștia care mint. Când ne exploar din pare, ne rugăm noaptea, nebun, stai că rugăm noi. Și știți ce pățea, adică probabil că era și ucis, linșat. Așa se întâmpla. sau dacă nu oricum, primeau bătaie soră cu moartea și rușinea rușinilor. Dar Dumnezeu n-a avut nici măcar rușinea asta pe capul lui Iuda. Adică nu asta a avut Dumnezeu cum se răzbune pe Iuda. Și aceștia cu păcrii deasupra capetelor, umblând cu lampioane unii alții cu păcrii, au venit, dar aceste făcrii pe care le duceau în mijlocul întunericului nu erau făcrii cele bune. Așa se nu era calea pe cea bună pe care trebuia să meargă. N-au făcut cele bune. Cum am spus, această mânie era plină de invidie, această mulțime era plină de invidie, de răutate, de ură, de beție prostească, pur și simplu beție, de neștiință, habar n-aveau. Atât de obtuzi erau și de înguști, așa, unii cu alții, noaptea aceea, unii probabil și somnoroși, încât vă dați seama că preoții cei mari au vorbit ei cu câțiva care să vină să spună, să mintă, că în gura vei sau trei martori trebuie să fie tot adevărul. Așa spunea legea așa veche. Și ca să-l acuze pe un om, trebuie să vină cel puțin doi sau chiar trei martori și să spună același lucru, aceleași acuze la adresa lui Hristos. Și ăștia erau lucruri vorbite dinainte, pentru că nu atunci pe moment au vorbit cu ei. Și totuși atât de mare era tulburarea și zbuciumul de acolo și starea aceea care era acolo în mijlocul mulțimii și în casa lui Caiafa, încât cei trei, care probabil de mulți erau și poate că erau mai mulți de trei, care erau plămâi și discutate, ce să spui, cum să spui, nu se înțelegeau. Unul zicea, a zis așa, unul zicea, a zis așa, a zis așa. Și nu puteau să-l acuze clar și să-l condamne, pentru că fiecare aici altfel. Știți, trebuia să fie trei acuzații foarte clare, aceeași la fel. Și atât de tulburat erau că nu puteau să găsească, deci ce a zis mai? Păi a zis că nu știu ce, ăla, păi nu știu cum. Chiar dacă probabil că se străduiau să zic exact acelălalt. Dar în tulburarea locului, vremii, nu găseau cuvintele potrivite, le fugeau din gură, nu știau cum să zică, încât tot sucit le ziceau, nu ca ălălalt. Și atunci erau tulburați toți și stresați. Așa asta e starea sufletului atunci când nu facem și nu mergem pe calea lui Dumnezeu. Dincolo e starea de așezare, de liniște, de așteptare, de bucurie, de nădejde, că îi așteptau cu nădejde să împlinească prorocia lui Dumnezeu cu ei, să vină Duhul cel Sfânt. Așteptau credință, țineau unii la alții, nu se urau, nu se chismuiau, nu gândeau rău de nimeni, de cine să gândească rău? Cei 12 apostoli și cei 120. Și a venit Duhul Sfânt peste ei, aceea e starea cea bună, aceea e starea Sfântului când trebuie să ia hotărâri, aceea trebuie să fie. Iar asta arată că nu trebuie să luăm hotărâri și nu e o stare de la Dumnezeu, agitație, turburare, nerânduială, nu știi să formulezi, nu știi bine ce să spui, ce-i cu tine, cum nu știau ea să le acuze pe Hristos. E așa sau nu e așa? Păi nici noi nu știm cum e. Adică starea aceasta nu e de la Dumnezeu. Și starea asta e de la diavol, de lucrarea lui și e încurajată de el. Chiar dacă e de la noi, de la agitație noastră, oricum e încurajată de el și e plăcută de el, starea asta. De agitație, de stres a omului, de tulburare, de frică, de invidie, de ciudă, de răutate, de răzbunare. Ca să așteptau să răzbune toți. De când îl așteptau ei să răzbune? Ăsta care tot îi vorbea și tot spunea cu mulțimilor și îi cuprindea pe toți și atregeau spre ei, spre el și ei. Abia așteptau să răzbune. Vrei să zici ceva?
Cei care au trecut prin povărârea Duhului Sfânt, după aceea au suferit și ei prigoană împotriva lor, cum a suferit și Hristos în noaptea aceea.
Da, profet, da. Toți au urmat stăpânii lor, până la urmă, aproape la fel, adică nu, până la urmă, tot chiar la fel, în sensul că chiar și Sfântul Ioan Evanghelistul, chiar dacă n-a murit ucenicește, a trecut și el prin a fost și el băgat în moale, a fost și el bajocorit și bătut și lovit și în fața împăratului și deși după aceea a fost eliberat. Dar a trecut și el prin așa ceva. Toți n-au scăpat niciun. Nici ei, nici ceilalți 70 de ucenici. Niciunul n-a scăpat de această moarte ucenicească până la urmă. Da. Păi de ce prealezi că românii ortodoși că sunt vechi? Ce să... Bună. Nu mai e nicio problemă între noi și ei, pentru că problema a fost atunci când s-a făcut trecerea la începutul secolului 20 și când o parte dintre creștinii mai pioși, mai râvnitori, mai ales din Moldova, n-au vrut să treacă și au zis, doamne, calendarul e un viitor. Adică au exagerat cu calendarul. Pentru că nu-i mântuitor. Oricum am luat noi, că mutăm sărbătorile mai cu 200 înainte sau cu 200 mai încolo, nu-i mântuitor asta. Nu asta e mântuitor. Și eu zis, dom'le, poate înțelegem sau nu înțelegem astronomic de ce ați făcut chestia asta, dar totuși n-au pus să treacă. Și atunci au fost foarte multe tulburări și în Grecia, și în Muntele Athos, multe discuții. Dar în majoritatea au fost chiar descoperiți Dumnezeu și începând de la filosofia noastră până în Muntele Athos, sunt mai multe locuri și mai multe mănăstiri, au fost viziuni dumnezeiești care le-au descoperit marilor părinți că nu e nicio problemă asta. Că și dacă treci și dacă nu treci, nu te... Nu știu cum să zic. Nu ieși în mâinile diavolului. Dar nu asta este mântuitor. Dar se ascultă de rar. Care a făcut să un lucru bun până la urmă, pentru că dacă se continuă așa, cei de stil vechi, peste câteva mii de ani o să se însăbătorească Crăciunul spre primăvară. Da, adică nu știu dacă mă înțelegeți. O să fie spre primăvară. Așa cum Paștele, nu știu dacă puteți să înțelegeți. Paștele noi sărbătorim încă pe stil vechi. Știți? A fost și atunci un compromis. Pentru că a zis, doamne, e cam greu să trecem Paștele, adică să fie Paștele sărbătorit în sânul Ortodoxiei în două moduri. Unii așa, unii așa. Și atunci ăsta cu Paștele și toate sărbătorile care țin de Paști să se rămână pe stil vechi. Și așa s-au hotărât. Iar celelalte sărbătorile care nu sunt schimbătoare și nu sunt de Paști, să treacă pe stil nou. Și Paștile, până acum sute de ani, de exemplu, dacă citiți în tipicurile mari ale marilor sfinți, nu existau Paști să treacă dincolo de 25-26 aprilie. Nu existau Paști, nu treceau dincolo. El tot mai sus s-au urcat, tot mai sus urcă, pentru aceste 13, 14, 15 zile, cât vor fi tot mai multe în continuare, care, astronomic, noi nu ne-am dat seama că un an nu are chiar 365 zile sau 366 în anii bisericii. El are 365, nu știu câte minute. Și acele minute adunându-se, au făcut după aia zile, zeci de zile și tot așa, care zeci de zile, adică 13. Acum cred că deja sunt vreo 14. Și care fac ca toate să meargă mai complicat, dacă nu stăm să vorbim cum. Dar sărbătorile care tot timpul cădeau fix, ele cad, se schimbă în anotimpurilor, în arealul anotimpurilor și urcă tot mai mult în anotimp. De exemplu, Paștele noastre, acum sunt Paști până pe 9 mai. Cel mai înaintea Paști pe 9 mai. Și dacă vom continua așa, o să ajungă Paști până în iulie. Da!
Părinte, am spus într-o carte că dacă s-a trece cu Paștele Crescut din nou cu Moc Catolic, așa, ar cădea Paștele noastre cu Paștele evreilor, ceea ce...
Asta e altă chestie, mult mai fină, mult mai subțire, e greu de explicat. În vechime, la început, în primele veacuri, s-a străduit, mai ales în primul sinod ecumenic, s-au hotărât ca niciodată Paștele noastre, al tuturor creștinilor, să nu cadă în ziua Paștelor evreiești, pentru că atunci erau foarte unite comunitățile iudaice cu comunitățile creștine. Primii creștini au fost în general iudei și au fost în sânul sinagogilor rupturi, adică o parte au devenit creștini, o parte au rămas iudei. Și ca să se desprindă cu totul de stilul și de ritualurile iudaice și de rânduielile iudaice, au zis că nu cade niciodată Paștele creștinilor cu Paștele iudeilor. Se facă separat. Să nu mai fie chestia asta și în sânul unor comunități sau a unor familii care erau unii iudei, unii creștini, să fie sărbătoreau toți. Acolo unii sărbătoreau că l-am omorât pe Hristos și alții că de ce l-am omorât pe Hristos. Adică era dureros așa. Și atunci a zis nu, de acum să nu mai amintim niciodată, să fie despărțirea asta între cultul iudaic și cultul creștin și Paștele ortodoxe și creștine în general, care au fost până la 1054, să cadă separat de iudeilor. Și totdeauna asta se va ține, o vom ține. Că acum, după mii de ani, catolicii au zis, dom'le, nu mai contează așa de mult, că nu mai suntem uniți cu iudeii. Deci nu mai avem legături prea mari cu iudeii, nu ne mai tulburăm că fac în aceea zi. Și catolicii au zis, poate cadă și în aceea zi. Și nu mi se pare, nu vreau să zic eu, nu mi se pare nu știu ce mare grozăvie ca o îngăduitie chestia asta. Eu aș zice că vom vedea noi cum facem cu chestia asta, cu sărbătoria odată în aceea zi. Dar e bine să se ia în vedere și lucrurile acestea, că dacă se va continua așa, bine, noi nu avem probleme, că nu trăim mii de ani. Dar pentru ceilalți o să fie tot mai... O să se vădrească în iulie, iar pe ce unul prin martie. Deci asta e problema. Nu e o chestie, acum, vai, cum am tras? Și atunci ce s-a întâmplat în 1923 la români, la ortodoxi? S-a tras 13 zile înapoi. Era 14, urma să fie 14 octombrie, ziua cuvioasei Paraschiva. Așa mi se pare, mi-aduc aminte. Și au zis, dragii mei, nu e mâine ziua cuvioasei Paraschiva, mâine 1 octombrie. Mai trăim o dată două săptămâni deja. Am mers în răspuns două săptămâni, a fost foarte turbulător, mai pentru sărani, oameni obișnuiți, dar cum, domne? Nu, eu știu că s-a tras. Și pentru că am mers înainte, mi-am tras, mi-am venit înapoi. Mai e complicat puțin, asta citesc. Și au venit și au trăit din nou, întâi, doi, trei. Așa știu, sper să nu găsesc. Oricum, lucrurile acestea s-au turbat de mult și mulți au spus, doamne, e bine, nu-i bine, ce s-a întâmplat acum? Și multe altele, mai ales dacă vreți să vă documentați un mare trăitor al vremii, mare, mare, sfânt care a revigorat tot Atosul, a fost unul dintre ei, a fost părintele Geronios, Iosif Disihastu, cel care și-a pus serios problema și el nu făcea nimic fără să aibă de la Dumnezeu semn. Nu făcea nimic, nici ascultat de ucenic nu avea dacă nu avea de la Dumnezeu semn. Dar nu așa semn că mișca frumă sus și jos. Semn clar, vorbea cu Dumnezeu în unele situații ca Moise față de față. Așa era de, așa lucrător era înainte lui Dumnezeu și așa vorbea Dumnezeu cu el. Și găsiți în cartea lui, are mai multe cărți, are mai multe ucenici despre el, dar cea mai vestită este aceasta, după vorbitul meu, Iosif Sihastu. Și acolo o să găsiți cum tot Atosul era foarte tulburat după schimbările acestea și nu știau ce să creadă. Ei rămâneau oricum pe stil vechi, dar nu știau ce să creadă, ce să le spună la cei care trebuie să vezi un nou Dumnezeu, bine sau e rău, nu cumva greșim. Și au fost mulți dintre ei care s-au rugat, cum la noi s-au rugat părintele Ioanichie Moroi, care așa are numere, dar nu. A fost căsătorit înainte, dar după aceea a venit stare de mănăstire și marele stare de mănăstire, Siospria, făcător de minuni, o mare. Și alții care s-au rugat, el a încercat să se roage și să stea închis în chilia lui 40 de zile, să nu mănânce să nimic, ca Dumnezeu să-i dea semn. Și a dat semn. A dat semn că să asculte, că bine este. Sfinții, mi se pare, trei erau că Pugruciu a spus. I-a văzut, a auzit, a înțeles, a ieșit afară și a zis. Dacă a fost dezastru, dacă nici mănăstirea Lavra Siestriei, care și în vremea aceea era de mare răspundeți în Moldova, dacă ar fi ieșit Ioanichea Moroi după aia 40 de zile, sau oricum noastră nu trebuie să trebuie 40, că n-a mai de răspund la ușă, după nu știu câte zeci de zile, și au spart ușa cu forța și l-au găsit cu maxilarul încleștat și era aproape mort, vă dați seama câte zile de neapă, să dea apă, și cu greu, încetul cu încetul, i-au desfăcut cu o coadă de lingură de lemn dinții și au început să-i toarne apă și el după aceea le-a spus ce a văzut și cum a văzut. Și dacă el ar fi ieșit după aceste 40 de zile să fi zis, fraților, nu treceți, aoleu, 3% din Moldova nu trecea. Nu ca acum, că stă acolo 5%, nici atât, nu știu dacă sunt 5%. Și așa și în Atos, și în Grecia, păi dacă muntele Atos ar fi zis, măi, fraților, ce faceți? Ați trecut la stilul nou, vai de capul vostru, fost iadului. Nu, toți s-au dat seama că nu și și Părintele, și Sfântul, așa și ține Vatopedul ca un Sfânt. Sunt maștere lui în altar, lui Geronios. Când ies părinții la ieșirea mare, la Heruvic, toți trec și sărută. Așa ca și cum ar cere binecuvântarea de la stare celor, că așa se face înainte Heruvic, diaconii cer binecuvântarea cea mai mare. Ei toți trec la oracle, așa. Cam așa. În care sunt mai multe oasele părintelui Iosif Sihastu sau aftea evlavi în steatea de toți și cer ca și cum ar fi viu și cer binecuvântarea, unii sărută lacula și ies. Și așa a făcut și el și când a fost vremea să hotărască dacă e bine sau rău, a zis de la Dumnezeu semn și Dumnezeu a dat semn și după nu știu câte zile de stat închis acolo, a ieșit afară și a spus, fraților, lăsați-mi pace că e bine. Și era și nopta lui, care, cum e bine, cum? Cine nu ascultă afară din nopte, așa de la ascu era, că cum? Veneau niște șoc, cum e bine afară? Deci numai, dacă Dumnezeu a lăsat semn, mai vii tu să comentezi că totuși, deși ei au rămas pe stil vechi. Deci așa s-au hotărât. Noi rămânem pe stil vechi, noi pe stil nou, dar nu se urau între ei, nu știau, uau, pe stil vechi, uau, pe stil nou. Foarte bine. Până acum târziu Vatopedul și multe mănăstiri din Atos țineau sărbătorile ca ambele stiluri cu bucurie. anumite sărbători fixe. Știau acum în Grecia, toată Grecia ținea Crăciunul pe 25, ei țineau pe 7, dar se bucurau și pe 25, făceau și ei. Așa, nu dezlegau în mod special în ziua, nu știu ce mâncăm, că țineau până pe 7, dar pentru bucuria întregului popor din Grecia, făceau și ei. Și lucrurile astea se pregătește sinodul al 8-lea ecumenic, se pregătește și mari teologi, tot pregătește și documentele care se vor discuta, problemele care se vor discuta, astea pe primul loc. În sfârșit, după sute de ani, s-a găsit timp să fie liberă lumea ortodoxă. Pentru că de la din 787, tot sub turci și sub arabi și sub tot felul de putere ale veacului acestea a fost lumea ortodoxă, încât nu s-a putut face un al 8-lea sinod ecumenic. Și acum nici sub turci nu mai suntem, nici sub comuniști, nici sub... S-a făcut liniște așa pe sinodul ortodoxă și se încearcă în câțiva ani de acum înainte să se facă al 8-lea sinod ecumenic în care se discute toate problemele astea. Și până atunci am mai răbdat. Poftim? Probabil că vor fi chemate și de acolo o comisie și o să vedem. O să discute și problema rupturii și despărțirii dintre ortodoxi și catolici și toate acestea. Deci, întrebarea era ce părere aveți pe românii ortodoxi și creștini? Foarte bună. Problema e că ei au rămas, românii ortodoxi și creștini, vezi, au rămas așa cu răutatea aia și cu ura aia, că, și ca să se țină cât de cât departe de biserica aceasta noastră, bineînțeles că preoții lor, duhovnicii lor, tot au zis. Cine-i vestit vechi? Oh, eu, vestit nou, hai de mine, gata, au pierdut, nu știu ce. Și le-a intrat și lor în inima lor și în mintea lor. Mulți dintre ei sunt foarte învârtoșați. Bine, și dintre noi sunt care. Și acolo, prin Moldova, erau multe, nu așa la propriu, da? Cu vorbe grele, unii față de alții tot timpul. Păcat. Adevărul e că biserica pe stil vechea noastră, săraca, s-a despărțit de biserica mamă, dar n-avea niciun ierarh. Niciun ierarh n-a trecut la stil vechi. Toți au știut ce înseamnă asta și nu au înțeles. Și au rămas ei fără ierarh acolo și au dobândit ierarh prin tot felul de șmecherii, de fraudă. Acum nu vreau să se supere cei pe stil vechi. Așa a fost. Acum, probabil că la ei istoria e altfel. Și au o întregere altfel diferită. Eu, din câte știu că au dobândit ierarh, mai șmecherește așa. Adică au strecurat un părinte pentru că nu puteau ei să-și hirotonească un ierarh. Știți că nu poți să te duci spre preot, zică alege un ierarh și hirotonim noi. Că nu se poate. Ierarhii sunt hirotoniți de alți ierarhi, nu de un singur ierarh, de alți ierarhi, mai mulți ierarhi. N-avea unde să scoate ei. Ei erau în ceartă cu biserica mamă. Și au trimis un teolog bun al lor să studieze la școlile noastre. A stat prin școlile noastre, a mai intrat, s-a făcut monah bun, s-a făcut om adevărat, serios, așa? Și el, cu inima lui, a rămas tot timpul cu gândul, domnule, trebuie să devin ierarh și să merg la stiliști, după aceea să-i ajut. Și a fost făcut ierarh și după ce s-a făcut ierarh, a fugit la stiliști. Și a devenit primul lor ierarh și după aceea, chiar dacă nu era corect, dar el singur a mai cheltuit alții, era și tot așa și s-a făcut treaba. Și așa s-a rezolvat treaba cumva acolo. Dar toate aceste lucruri cumva s-au liniștit, s-au reglementat și acum biserica e recunoscută, e sub aliva bisericii ruse care e de stil vechi, știți? Deci așa cum tu te-ai căsătorit cu un, zicem că o fată e ortodoxă româncă și vrea să căsătorească cu un băiat ortodox român pe stil vechi. Așa cum o fată nu putea căsători oricând cu un rus, chiar dacă e de stil vechi, e ortodox și n-ar fi nicio problemă, așa și cu un român pe stil vechi te poți căsători și nu e nicio problemă și el e un creștin al bisericii ruse, nu e nicio problemă. Adică... Da. Biserica socotică, da. Biserica rusă socotică, da. Că din economie dumnezeiască, da. Da. Dar de ce Dumnezeu nu a lăsat să fie doar ziua, dar a făcut și noaptea? Despre aceasta am vorbit mult mai mult dacă o să fiți atenți și dacă o să reveniți și dacă o să vă uitați pe internet, că n-am unde să... Am vorbit atunci când am vorbit la început, de tot la facere, și a fost zi, și a fost seară, și a fost dimineață. Ziua întâi, și a fost seară, și a fost dimineață, ziua a doua. Și am vorbit atunci despre noapte, ce înseamnă noapte, cum era atunci noaptea. Mult am vorbit despre noapte atunci, nu de la mine, din ce știam de la cazile sfinților, părinți, de la teologi, de la... Și atunci, e mult de spus acum, Dan cum am spus și ziua și noaptea lui Dumnezeu, e făcut Dumnezeu îngăduită de Dumnezeu, îngăduită de lucrat de El. Deci nu putem noi zice că noaptea acum e a diavolului și ziua lui Dumnezeu. Nu, nu, nu. Dar că în sens spiritual, întunericul îl închipuie pe diavol și îl preînchipuie și întunericul spiritual, și întunericul minții, și întunericul voinței, și întunericul inimii, și toate întunericurile sunt ale diavolului. Și atunci și întunericul exterior e mai predilect sau mai apropiat de diavol și lucrarea lui decât lumina. Dar și noaptea e tot la lui Dumnezeu. Dar despre asta acolo mai mult o să vedeți. Am putea să zicem de adunos pentru la Luca Maria, da? E aceeași fată bună de pancă de 16 ani, nu e bolnavă de 16 ani, are 16 ani și tare încă spus bolnavă. Dacă am trăit în relație de prietenie, iubire, în cuplu, dacă am trăit în relație de prietenie, de iubire, în cuplu și s-au întreținut relație sexuală, se poate lua Sfânta Mărturisire și dacă nu, după cât timp se poate? Asta rămâne de discutat între duhovnic și oamenii aceia. Adică dacă ei sunt ține de hotărârea lor, de strădania lor, de viața lor, dacă ei, de exemplu, zic, dacă, de exemplu, doi oameni vin și spun, ne-am trăit așa, ar vrea să nu mai trăim așa de acum înainte. Și vin la Domn și se spovedesc fiecare, în funcție de hotărârea lor, se poate hotărâ cât și cum. Că degeaba, de exemplu, dacă un om zice, vin, m-am păcătuit, dar mai păcătuiești? Crezi că e bine ce faci? Nu știu dacă e bine, dar nu cred că o să pot să o să mai facem atunci. N-ai cum să împărtășești niciodată de omul ăsta cât e starea asta, decât după căsătorie. Dar și atunci, cumva, cu durere și cu strângere de inimă, că nu și-a biruit, nu s-a luptat cât de puțin cu pornirea lui, a trupului lui și a trăit în nepăsare față de Dumnezeu. Așa cum, așa să vă închipuiți această dezlegare pentru cei care se căsătoresc spre împărtășanie, dacă ei n-au ținut deloc înainte, împăcarea asta cu Dumnezeu, știți cum? Ca și cum doi copii au mintat, au mame, au fugit puțin de acasă, au luat averile lor și au fugit de acasă, au fost chemați de nenumărate ori și ei n-au vrut să se întoarcă, și în dragostea lor, tata și mama se duc și le fac acolo, își fac casă lângă ei, sau le, nu știu, oricum, se duc ei, tata și mama, lângă ei și ajută acolo și le fac lor acolo unde vor să stea acasă și tot ce trebuie. Și cumva, zice, vă luăm sub păzirea noastră, zice mama și tata, chiar dacă stați aici departe și chiar dacă... Și e un fel de împăcare, ești un fel de împăcare, dar e dureroasă, adică nu e o întoarcere a fiului viitor, nu e o... Și așa mă mâncă, da. Așa e regulă, așa se face, așa am putut atunci, acum putem și noi să facem multă, până atunci n-am putut, acum. Deci e dureros și după aceea să se împărtășească, sunt părinți care nici după nuntă nu lasă un an, pentru cei care nu s-au obținut deloc și nu i-a interesat până la nuntă de problema asta. Adică au trăit nepăsători față de Dumnezeu și de rânduiala lui Dumnezeu, și atunci, nici după nuntă, nu îngăduie de 4 ani sau 2. Dar sunt foarte rar aceștia. Mai mult se merge pe înțelegeri. Și atunci, dacă cei doi sunt hotărâți, dacă este o hotărâre mare și cuferință mare a soțului celui care vrea să-i doară să nu mai crească așa, cel puțin, cât de mare hotărâre ar fi, cel puțin o lună tot va trebui să stea. O lună sau eu aș zice chiar două neîmpărtășiți, pentru că foarte mulți zic că au hotărâre mare și după două săptămâni veni și vin și zic că pe iar am căzut. Că a fost hotărât, foarte hotărât, dar am căzut. Și atunci, ca să vezi, de fapt, dacă e hotărârea asta mare și în practică, nu am vorbă teoretic, trebuie și o pregătire și o rugăciune a celor doi și o strădanie puțin spre Dumnezeu și o apropiere de biserică și de un anumit canon și... Și după aceea să se vadă și un timp, măcar de o lună, jumătate, două, în care să se vadă dacă, iar zice așa, minimum 40 de zile, care cei doi chiar reușește să se duiesc să trăiască de acum curat, să se iubească altfel, să meargă de lună toată ziua pe stradă, să se înfășeze de 5 ori pe zi, de 7 ori, de 100 de ori, să fac orice altceva, dar să nu cadă de sunare. Că chipul iubirii omului față de celălalt om poate fi atât de frumos și în alte moduri, nu mai așa. Și nu trebuie să transmitem, să schimbăm între noi hormon neapărat ca să ne simțim bine și să împliniți iubirea. Adică de ce? Iubirea ta e chiar numai carnală, nu puteți să vă iubiți așa. Asta dovedește o, până la mă, e o Iohiva în iubirea celor doi dacă ei nu se pot iubi? Sau, păi și ce se va întâmpla dacă ea sau el se va îmbolnăvi după inima altă nuntă? Sau, nu știu, ceva. Și nu vreau, nu vreau să mai putea avea relații. Ce o să faci? O să o lași? Pentru că tu pe asta ai luat sau o să o lași pe el? Și ce mai mult așa și fac. Dacă să nu fac, n-am putut să mai rămân cu el sau cu ea. Cum? Doi, pentru asta v-ați luat. Înțeleg că și partea asta e importantă, într-o anumită măsură. Dar dacă pentru asta tu îl lași pe fratele tău, ca pe iubitul tău, pe iubita ta, atunci nu știu, nu e dragoste, aia e dragoste, nu uitați. Aceștia mai nu se pot abține dinainte, nici dacă, de exemplu, iubita sau iubitul pleacă undeva, soțul tău, soția ta pleacă, se zice, nu știu, din necazurile care le aveți, unul pleacă în Anglia și unul rămâne în țară. Unul acolo la muncă și aici. De ce o să rabde el acolo dacă aici în țară fiind n-a răbdat lângă tine și n-a putut răbda? Acolo când se va apropia cineva de el, o fată și nu va putea răbda nici acolo. De ce? Dacă acum va răbda lângă tine, înseamnă că și încolo va răbda. Oriunde va putea, va putea trece peste orice, înseamnă că chiar te iubește. Înseamnă că nu te iubește numai în trupul tău. Și când o să îmbătrânești puțin sau o să... Cine știu, o să te îmbolnăvești, o să te urățești sau... Gata, nu se ne placă și o să treacă la altul, la altul. Dacă e rabd aici, ăsta e un test extraordinar al iubirii celor doi. Dacă cei doi se iubesc în continuare și țin unul altul până la nuntă, fără să aibă relația asta aceea, chiar că se iubesc până la sfârșit, ori să se arunca. Cine nu e în stare până la nuntă, nu prea... Chiar dacă spune că, de fapt, eu vreau ca până la nuntă să avem relații cu cei mai mulți băieți, asta e motivul lor, băieți de obicei există. Cei mai mulți zic că e pentru ca să fii grea de plină, pentru că e iubesc de plină, gata, m-am hotărât, pe ce mai așteptăm? Până când se așteptă, de ce se aștept? Dar vă spun, asta e un chip al a putea vedea dacă cu adevărat acel om e vrednic și te iubește cu adevărat pentru tine, sine și pentru însușirile tale. Și deși eu acum am spus, nu poți să zici că pentru însușirile astea și ăsta iubesc pe așa, dar nu știu, pentru tine ca suflet, pentru tine ca om de plin care și dacă te-ai schimba oricum, el tot te va iubi, acesta e un test de săvârșit. Dacă nu poate, nu va putea nici mai târziu. Dacă nu poate acum, acum sub chipul și sună iubirii, mai târziu nu va putea când ne-ai mătrânit sau când nu știu ce. Te-ai plictisit, te-ai obosit, te-ai îmbolnăvi, nu va putea. Și va umbla cu alte femei sau cu alți bărbați. Nu există test mai mare și al iubirii tale să vezi dacă cu adevărat iubești, și al iubirii celuilalt și al rezistenței dintre voi. Și până la urmă sunt atâtea mii de alte chipuri ale dragostei între cei doi, încât nu numai prin aceasta, cum zicea Napoleon. Dragostea nu numai schimbă salivă și de alți hormoni. Deci, mult mai mult de atât. Mult mai mult. Ce se întâmplă dacă omul ăla, cine știe, nu o să mai are buze? Ce o să faci? O să-l urăști, o să-l fugi de-a ta? Nu. Mi se întâmplă ca uneori dacă văd că cineva, mai ales foarte băbătească, se uită la mine mai curios, sau dacă cineva începe să mă laude, să încep să am o aversiune față de acea persoană. Ce să fac? Nu știu. Mai să nu se transforme asta nici în un fel de rigiditate, așa. Adică un fel de ură față de ce înseamnă relații cu bărbații sau atingere sau... Un fel de, probabil că cei care știe asta au avut niște experiențe urâte, legate de băieți. Cine știe, cum îmi spunea cineva, m-am dus la un cinematograf, cineva care nu putea ști și nu o să-l știu niciodată, o rudenie de-a mea. Și da, m-am dus la un cinematograf, o rudenie de-a mea îndepărta, care nu are cum să știi. Deci nu e cineva dintre voi să ziceți, măi, spune-mi spovedanie. Nu, nu. Și asta am aflat când eram eu mai tânăr. Am luat un cinematograf și acolo, noaptea, în perioada comunistă, noapte întuneric, la întuneric, sau de tunele, așa, se așează doi băieți, mai tuturii, așa, nu înțelegeți cum să spun zic, și tot mai încolo mergeau, tot mai spre ea. Și ea presuia pe răilalți, pe ceva și atingeri urâte și lucruri ce se puteau face fără voia ta, peste voia ta, dar așa și cumva să nu poți să zici nimic. Adică, și tu mi-am luat un răzmat de acolo, ce? Era să cag, m-am împins prietenul, se întindea unii pe alții, ce este? Știți cum pot să facă băieții lucruri de felul ăsta care... Acum fac și repede. Și... Așa, atingeri urâte, m-am răzmat numai de tine, așa, lucruri de astea broate. Și atâta aversiune a dobândit în suflet fața aceasta față de aceste atingeri, față de aceste vorbe duioase, că ce mai faci, cum ești, mai vii, mai ești, mai nu știu ce, asta, în timp ce făcea asta, nu se boală cu desul ăsta. Încât când ne auzea, venea să-i tragă una la ăla și să lasă-mă Domnul în pace. Sau dacă probabil că cine a scris s-a vrămit probabil în copilărie cu părinții în cameră, părinții au făcut ce n-au făcut, și au văzut și lucrurile astea, și atingerile astea, și vorbele astea, și s-a tulburat și s-a îndrătășat. De obicei, copiii aceștia păstrează un fel de... Se împart în două, de fapt. Cei ce văd asemenea lucruri, ori la alții, ori la părinți, ori la... așa. Ori chiar se întâmplă cu ei, ca un fel de răzbunare față de ei, după aia fac și lucrurile astea la un nivel mult mai... Deci își expun trupul, își bașocoresc trupul aproape. Și lasă prins, tipărit de toți, făcut toate lucrurile urâte cu ei. Și cumva parcă se răzbună pe ei și sau devin frigiți. Nu vor să fie atingi, nu vor să fie nimeni, nici măcar să ia de braț cineva. Sau, dacă vrea maică să o ia de braț să mele în stradă, nu. E frică, e groază. Și atunci probabil că fata a pățit ceva de genul ăsta sau a văzut așa ceva. Și atunci a zice că ține anumită maturitatea sufletului și a psihicului și a minții și a inimii tale să îi depășești. Nu numai asemenea oameni sunt, nu numai asemenea atingeri sunt, și să poți cumva să fii egal cu tine și să-ți dai seama când chiar e un om care vrea asemenea lucruri sau chiar urmărește asemenea lucruri, sau un om care așa e. Unii așa vorbesc ei. Ce faci? Mai bine așa. E așa că trebuie să vorbești cu o fată. Așa cum între fete cumva se moștenește o, cum să fii cu băieții, cum să-i spui, cum să nu știu ce, cum să te faci că nu vrei, dar să vrei, dar cum să faci așa. Da, da. E un fel de moștenire de felul ăsta așa, în care ele își împărtășesc una altuia și fac un fel de viclenie așa de relații, cum să fii, cum să faci, cum să nu știu ce. Așa și între băieții. Mai te nici cu fata, ciocolată, chestie, mă duci, da, îi faci, adică ca și cu toate trebuie să împlinească exact. O scot la o cafea, o mai nu știu ce, și s-a rezolvat treaba, ia niște flori și ea e fericită. Există așa niște șabloane în care... Probabil că sunt unii care nici nu-și dau seama, ia și Iisus spus că așa trebuie să fii cu fata, e ca o păpușică mică, drăguță și trebuie să fie, ce faci, că la copiii mici, a văzut că la copiii mici instinctiv te prezint, da, nu ce să faci, unii fac și cu fetele chestia asta. Atunci, e cu un pari că nimeni e vinovat, el nu vrea să facă mai mult de atât. El așa știa, cu firea lui, trebuie să fie cu fată. Și ori, domnule, și tu ai razna, zic, uite. Așa că, trebuie să învață jest oameni, să-ți dai seama ce cu ei și... Nu, e hotărâre așa de gravnice. Cum va ști cei de pe urmă, când se va lua Duhul Sfânt din lume în zilele de pe urmă? Dar nu se va lua, cine a zis că se va lua? Nu se va lua niciodată, Duhul Sfânt nu se va lua. Împotrivă, Sfântul Apostol Pavel spune că se înmulțește păcatul, se va înmulți și se înmulțește și harul, adică Duhul Sfânt. Și atunci când s-a înmulțit harul cel mai mult, se va înmulți păcatul cel mai mult și Duhul Sfânt va fi poate cel mai puternic și lucrătorul în minuni mari. De aceea și zic că părinții și cei care vede sfârșitul veacurilor că nu vor fi creștini și lucrători mai mari lui Dumnezeu decât pe cum au fost, cum vor fi cei de pe urmă. Deci cei din tâi mari trăitori așa nu sunt la măsurile celor de pe urmă, pentru că Dumnezeu va lăsa din destul har peste ei ca să poată să stea împotriva tot ce înseamnă diavolul dezlegat din adâncul care va fi dezlegat. Și știți ce înseamnă, adică sunt o mică ispită pe capul nostru și știm ce înseamnă că fără ajutorul Dumnezeu praf se alege de noi. Adică nu... Ei, când va fi dezlegat diavolul din adâncuri, șarpele cel vechi legat de Dumnezeu, vă dați seama ce har trebuie să ai și ce lucrarea lui Dumnezeu să ai ca să poți să stai în motiva mulțimei ispite. Că nu vor mai fi, n-au mai fost ispite cum vor fi atunci, nici nu vor mai fi. Și atunci, nu, nici poveste că nu va fi Duhul Sfânt. Va fi, împotrivă, va fi foarte puternic și lucrător. Cum putem să nu ajungem la existare de smedește, știindu-ne păcatele, că suntem păcători și nevrenici pe ei? Că nu te ești mare! Cu amintirea lui Dumnezeu. Dacă știm pe Dumnezeu și știm cum e Dumnezeu și cum a venit El la noi și ce fel de Dumnezeu avem, nu putem să ne avem nădejde. Ca să stăm la masă cu toți păcătoși și cu toți, cu oricine l-a chemat, cu toți, nespălați până la urmă. Cum suntem noi nespălați sufletești? Așa stăm la masă cu toți necivilizați, cu toți care mâncau, mă luau acolo în ei, așa cum vine cu un prinț, ar zice, nu s-au pus la masă, Doamne. Așa și noi, zice, da, nu s-ar poveni să stă la masă cu ăștia un prinț, așa Dumnezeu în prinț nobil sufletește, el așa vedea sufletele acelor oameni, nu numai în partea exterioară, ci în partea interioară. Gândiți-vă cum vede Dumnezeu păcatul la noi, cum vede urăciunea lui Simon, leprosul care stătea pe margine și încearcă, o fi ăsta Dumnezeu, ăsta, proroc ăsta? Vă dați seama cum se vedea urăciunea aceasta la Simon, leprosul. Și când a intrat femeia aceea și spăla picioarele, cum cu silă se uită și cea, dacă ar fi știut el cine e această femeie, adică această femeie o desfrânată, o nenorocită, pentru că asta gândea mintea lui, nu ar să se atingă de picioarele lui. Când nu-i proroc ăsta, vă dați seama cum se gândea el acolo și Mântuitorul și vedea tot ce gândea el. Și a zis, Simone, am să spun ceva. Și el zice, da, Doamne, da. Nu spune, Doamne, știți cum spune ca niște slugări și noi așa. De repede, nu spune ce-i nostru, ci... Și a zis, da, că ar fi un datornic cu 500 de dinari și unul cu 50 și un stăpân le-a iertat la amândoi datorile. Cine l-a răbit mai mult pe acel stăpân? Pe cel cu 500 de dinari. Așa e și femeia asta. Ei s-a iertat mult, mult iubește, iar ție, care se pare că ți-a iertat puțin, că lui se părea că îi se iertă puțin. Că îi se părea că nu are datorii mari față de Dumnezeu, de fapt avea și el mari. Tu puțin iubești, stai departe și... Și nu s-a scârbit să stea la masă în fața lui, că noi dacă numai bănuim că cineva ne vorbește rău sau ne gândește de rău, și eu nu mă lua la casă, Dumnezeu. Nu mă lua la casă. Nu stau la mesilă. Ea mănâncă din bridul lui, din bridul lui? Nu trebuie. Nu zicem noi așa, că ne-au vorbit de rău, că se uită urât la noi de sus, că ne-au vorbit în ascuns cu nu știu cine. Nu ne da, dar nu mai crede nimic, nu mai date gata. Și Dumnezeu stă la masă în ăla, pe care îl știa dinainte cum gândește și nu, că nu era Dumnezeu, nu. Și a intrat în casa lui și a stat la masa lui și câtă blândețe la mustrau și a zis, am intrat în casa ta, sărutare, nu mi-ai dat. Deci ce ascundeau de fapt cuvintele astea? Nu mă iubești. M-ai chemat așa să fii cu slavă, în slavă, ce era? Și cine era acest om? Îl vindecase de lepră, acest Simon Lepros, fusese bolnav de lepră. Și Hristos îl vindecase de lepră. Și totuși omul ăsta avea atâta... Așa, nu era încrezător. Și nu-l iubea. Sărutare, nu mi-ai dat. Această femeie mi-a spălat lacrimile, spălul capile și picioarele mele, tu, pe picioare, nu m-ai spălat, nu m-ai primit. De fapt, nu mă iubești, nu ți la mine, mă disprețuiești până la urmă. Sau mă vorbești de rău în ascunsul tău, în inima ta. Și totuși Dumnezeu stă la masă cu el. Adică, stă la masă în casă, îi mânca din videre lui, din mâncările lui, pe care, nu cred că le-a făcuse cu multă dragoste. Da, și atunci noi să judecăm, noi să... Oameni, dacă Hristos a primit, dacă Dumnezeu a îngăduit, dacă Dumnezeu a stat cu toți, dacă Dumnezeu n-a judecat, dacă Dumnezeu a arătat bunătate, nu? Că nu... Probabil că lui n-ar fi spus dacă acela n-ar fi deschis gura fizică, n-ar fi deschis inima lui spre toată răutatea aia, că cum poate să primească pe această desfânată? Dacă răutatea lui s-ar fi măsurat numai împotriva lui Dumnezeu, Dumnezeu nu ar fi ridicat către ei cuvânt. Dacă răutatea lui, să știți că așa se întâmplă și la noi, când iartă Dumnezeu orice răutate împotriva lui așa. Ne înțelege, dar când răutatea asta se exprimă așa spre altor oameni, frații noștri, s-ar putea atunci Dumnezeu să ridice împotriva noastră în cuvânt. Adică să ne spună, tot cu gândețe, ascultă. Da. Ne tâlpiți puțin cuvântul, ieși de la mine, Doamne, că stau în n-am mai vorbit despre asta. Foarte, foarte pe scurt, pur și simplu omul acela și-a văzut parfet. Și-a văzut urucinea păcatelor, și-a văzut toată neîncrederea lui de până atunci, toată starea lui de cum a fi stat el acolo până a vorbit Hristos pe barca lui. Cum a fi stat acolo să-și tăie cuvântul, o sigur, o noapte de pescuit, nu mai termină cuvântul, cine știe ce o fi zis în mintea lui acolo, obosit, mă duc acasă, sau că mai bolnav, probleme, copii. Vă dați seama și după aceea și-a dat seama cine e în fața lui, că și-a dat seama că e Dumnezeu. Și-a dat seama că știe gândurile din mai multe lucruri, am vorbit înodată, că știe gândurile și că nu mai zic cu cuvântul și s-au prins pește, n-a prins el luni de zile, că au tras mrejele și... Prin clipa aia a fost rușine de fiecare gest pe care l-a făcut de fiecare și-a dat seama că e spurcată partea lui, că a spurcat-o cu gândul lui, că a făcut să zic, Doamne, leagă de aici, ce mai stai la mine nenorocită pe partea asta, în care toată noaptea poate am bodovenit un Dumnezeu, Dumnezeu că mai vine pește. Și el era Dumnezeu. Nu mai fugi, dar de fapt de rușine, înțelegi? Era rușine, pur și simplu. Era rușine și a văzut păcatele. Și la rușine să mai zică, Doamne, bine ai venit, e multe așteptat, foarte fain la mine, nu? Foarte el și-a dat seama foarte clar că Dumnezeu vede Duhul omului, gândurile lui și l-a făcut eu. Oh, mai, n-avea cu ce se laude. El știa bine ce a făcut, ce a gândit. Și-a zis, fugi de la mine, Doamne, că sunt un păcător. Asta este. Să aici în viața nostru nu avem insecția aceasta. Și pentru voi toți care aveți examene, care mai aveți, că le-ați terminat. Și pentru cei care sunt în boli, în etaj, în experiențe, pentru părinții, fraților și apropiați, și pentru voi.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această credință, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Tău este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și cu urmărea și vecii veșilor. Amin.
Cuvinte-ți cu adevărat, Zor de fericit pe tine născătoare Dumnezeu, și-a bunurea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât te lupini și mai slăbită fără de asemănare decât serafinii, calea fără stricăciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, de Mărinii.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Rămâne să fiți miluiți, să luați lichie.